Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den všem, start jarní části první fotbalové ligy v Česku je za dveřmi a pro nás to znamená, že znovu začíná také pořad Přímák v novém roce. Našimi hosty budou dva pánové, tím prvním je bývalý útočník, teď trenér divizního Benešova a televizní expert Petr Miklonda. Miky, ahoj.
Ahoj, ahoj.
A bude s náma tady Jirka Lizec, redaktor Sport.cz. Jirko, je tobě ahoj.
Ahoj.
Tak chlapci, fotbalová pauza trvala 55 dnů. Jak hodně vám fotbal chyběl? Teda ten ligový, to by samozřejmě, ty jsi měl přístup stále.
Teď jsem ti to chtěl říct, ale to, že nám, to, že skoro dva měsíce jsme neviděli Fortuna ligu, tak myslím si, že všem fanouškům českého fotbalu to muselo hrozně chybět a hlavně to, co se stalo přes zimu, je velké, obrovské a těšíme se na jaro.
Tím se posuneme dál, na co se nejvíc těšíme, i na základě toho, co říká Miky, že se stala spousta událostí, tak na co ty osobně si, Jirko, nejvíc těšíš při startu ligy?
Tak nejzajímavější bude ten boj o titul okořeněný novým majitelem Slavie. A vlastně všechno bude tak nějak, dostáváme se zase do fáze, kdy ta prostřední skupina trošku nabývá na důležitosti, kde se může dostat do evropských pohárů. A když vidíme, co se děje na spodku tabulky, tak to myslím si, že bude možná ještě trošku víc klidně zajímavější, než to, co se děje úplně nahoře.
Všechno to důkladně probereme. Sparta má aktuálně 50 bodů, Slavia 45 a zápas k dobru, Plzeň 35 a také zápas k dobru, stejný počet zápasů jako Slavia. Bude to v boji o titul už jenom o Spartě a o Slavii?
No, to by asi chtěli vědět všichni, že bychom řekli sázkovým kancelářím. Za mě Sparta i Slavia má tak nakročeno, tolik hráčů pohromadě, dalo by se říct, můžou točit dvě jedenáctky, skoro stejně kvalitní, že jsou odskočený oproti zbytku ligy a to i oproti třeba Viktorce Plzeň, ale na ní vždycky musíme zvednout si prst a říct si, že oni dokáží z minima udělat maximum a jejich zkušený trenér Lodivota, to, jaké hráče přivedli k jaru, tak si myslím, že můžou ještě vystrčit růžky, ale za mě to jsou jenom tyhle ty obě dvě pražské S, které budou bojovat o titul.
Sparta má po 19 kolech v tuhle chvíli o 11 bodů víc, než měla touhle dobou v minulé sezóně. A je to právě, navíc má titul v kapse, je to právě to sebevědomí, které má navíc oproti téhle době loni, což je teď její hlavní devíza?
Mám.
No,
začně. Zbojíš?
Ne. Je to sebevědomí z toho, že se podle mě, je to sebevědomí a našli se v nějakým právě herním stylu, našli se v nějakém ustálení sestavy, asi si to tam za ten první půlrok tak nějak opravdu, myslím, ten loňský podzim muselo najít, každý si k tomu novému realizáku, hodně hráčů nových, museli si tam najít ty cestičky. Teď Sparta vypadá sebevědomě, má, jak říkal Petr, široký kádr. Jestli to bude stačit na titul, to jako teď nevíme, ale v mých očích je, když se bavíme o Spartě, teď připravená na to jaro a na ten měsíc, který teď čeká, ať už personálně, tak jako tréninkově, výsledkově, se všem všude.
Slavia je sice druhá, ale má o dva body víc, než měla loni touhle dobou po 18 odehraných zápasech. Je její situace výrazně lepší nebo výrazně horší oproti loňsku s tím rozdílem, že jenom není první? Protože třeba po podzimu prohrála třikrát minulé sezóně, teď jenom jednou.
Ano, ale jaro ukázalo úplně jinou tvář, jako Slavia, taky dalších týmů. Já si myslím, že oba dva ty týmy jsou zkušenější. Ať už se říkalo tady o Spartě, tak za mě, já už jsem to říkal před rokem, že vlastně, nebo v létě, pardon, omlouvám se, že Sparta předběhla svůj vývoj tím, že získala hned titul. A myslím si, že teď to přesně ukazuje. Kdyby Sparta skončila druhá, tak tenhle ten rok, kdyby byla takhle silná, tak jednoznačně říkám, že to je neuvěřitelný pokrok. Sám to říkám i teďkon, Sparta posílila na skvělých postech, realizační tým i s mladým novým trenérem na standardní situace. Všechno připadá mi to, že opravdu to má hlavu a patu, sedlo si to. To, co před 4 lety se říkalo o Tomáši Rosickém a spol, že prostě je to špatný manažer, špatný sportovní ředitel, a říkali jsme, my tady i, jsme říkali, dejte mu čas, tak se to ukazuje. Brian Priske, fantastická volba s realizačním týmem, dostali ten čas a k tomu hned přidávám Slávy. Slávia má víc bodů, jak ty říkáš, má ještě zápas k dobru vůči Spartě, takže při výhře by to byly 2 body. Jsou v závětří, ale možná to právě bude důležité, v jaký fázi půjdou Sparta a Slávie, z jaký pozice do jarní, do nadstavby, protože tam se pak může odehrát ten nejdůležitější souboj, a to bude derby v nadstavbě, co může za mě rozhodnout o titul.
Během dneška důkladně rozpitváme jak Spartu, tak Slávy, tak i některé z dalších týmů. Začneme tím, v jakém rozpoložení Sparta i Slávia do jarní části ligy jdou.
Zimní pauza končí, jarní Fortuna Liga láká především napínavým bojem o titul. Před rokem byla touhle dobou v tabulce výš Slávia, aniž Sparta, letos je tomu přesně naopak. Obhájí vedoucí Spartané titul, přivedli posily z zahraničí a teď je čeká pekelný měsíc blížícím se playoff Evropské ligy. Druzí slávisté jdou do jara s novým majitelem, miliardářem Pavlem Tykačem, a v zimě překvapovali. Z Plzně přetáhli reprezentačního golmana Jindřicha Staňka a z FC Turín se vrátil stoper David Zima, který navzdory nevýraznému podzimu stál 100 milionů korun.
Tolik tedy rychlé antré, jak ke Spartě, tak ke Slávii. Začneme v tuhle chvíli Spartu a začneme u tebe, Jirko, protože ty jsi strávil pár dnů se Spartou na soustředění ve Španělsku. Tak pověz, jaké to vlastně je, jak blízko se dostaneš k týmu?
Tak určitě to není tak, že bychom s týmem někde bydleli, jezdili autobusem, to určitě ne. Byl jsem v Marbele vlastně se Spartou možností nějak vidět 4 dny. Byl to přátelák z Bodo, pak jsme 2 dny měli možnost velkých individuálních rozhovorů a potom ta generálka s Malmé. Během těch 2 dnů jsme navštívili hotel, kde vlastně Sparta bydlela, ale zase nikam, že bychom se dostali někam do kuchyně na pokoje, to vůbec. V tom hotelu vlastně Hard Rock v Marbele, kousíček u moře, jako velký luxusní komplex. Tak přesně jsme tam na recepci, domluvíte si rozhovory nebo u bazénu. Pro nás, pro Sport.cz poskytli rozhovor Brian Priske, Peter Vindál, Matěj Rineš a Lukas Babalola. Takže takhle tam nějak fungujete, samozřejmě trošku vnímáte, jako koukáte se, kdo s kým se tam jako kamarádí, jaká je sranda, jaká je tam nálada, jestli je tam někde nějaká, řeknu, nějaký pnutí, a byli jsme teda jenom na jednom tréninku tenhle rok, který navštěvili i sponzoři, a takhle byl spíš asi takový jako modelový, asi se z toho nedalo úplně nějak extra něco vyčíst.
Ale to nás samozřejmě zajímá, jaká celková atmosféra na tebe ze Sparty dýchla, jak z hlediska realizačního týmu, tak z hlediska hráčského jádra.
Asi taková, jakou vidíme, asi jakou ji vidí každý fanoušek možná, a neslyšel jsem ani jako ze zákulisí nebo někde od někač z různých lidí, co ve Spartě jsou, nebo byly něco negativního moc extra. Samozřejmě občas je tam jako příklad v Bagu, tam na tom tréninku třeba Velko Birmančevič jako dojel Matěje Rineše, ten se tam jako naštval, a nebejt tam ochrana síť za bránou, tak možná prostřel jako sklo autobusu, co tam stálo. Ne, to jsou samozřejmě jenom takový momenty, protože tam jako došlo k nějakému kontaktu a tam jako přišlápli. Ale jinak to vypadá jako asi dobrá parta, nechci říkat, že jsou to kamarádi na celý život, takhle to asi v žádném kolektivu týmu jako nikdy nebylo a nebude. Ale není tam z toho cítit opravdu jako pnutí, ať už od posledního člena realizačního týmu až pod ty největší hvězdy.
Dá se říct, jak hodně celistvě tým působil mimo hřiště, do jaké míry se vytvářely i přirozeně nějaké skupinky Severanů, mladých hráčů, nebo dalo se něco z toho takhle vykoukat?
Jo, tak třeba v to úterý Sparta měla volný den, když jsme nabírali, tak část realizačního týmu šla hrát padel. Možná i nějaký hráči, to teď nevím, prostě odjížděla skupinka, řeknu 15-20 lidí, prostě se tak jako zahrát někam do Marbely, nevím přesně kam. Matěj Rineš o tom vyprávil a bylo to vidět, že u sebe drží mladý Adam Karabec, Martin Vítík, Patrik Vidra, právě třeba Matěj Rineš a tohle. Pak když jsem čekal, vlastně jsem šel na oběd směrem k moři, tam jako potom, a čekal jsem, až budu, kde tam byly Pardubice, který jsme taky navštívili. tak když jsem tam čekal, tak bylo vidět, jak se tam jdou projít spolu Markus Solbakem, byl tam Peter Vinda a teď nevím, jestli tam byl s nima Kaan Kairinen nebo Asger Sørensen. Šla prostě tady ta jako severská skupinka asi přirozeně, jak si říkal, takhle to spolu drží, ale není to tak, ale nepůsobí to na mě tak, že by se to nějak jako vyloženě tam jako rozpartičkovávalo, spíš jak si padlo to slovo přirozený, k tomu asi sedí nejvíc. No.
Na základě hráčské zkušenosti asi takový běžný průběh, nic specifického, zvláštního.
Úplně, jako takhle jak si vyprávěl, tak si myslím, že lidé si myslí, že to byla dovolená trošičku, ale,
to ne.
Ale určitě ne. Hráči tam museli hodně dřít a já jsem měl tu čest být vlastně, když byl ještě Jurgen Klopp v Dortmundu a musím říct, že pro ty hráče je to neuvěřitelně náročný, protože ve chvíli, kdy přijedou i novináři a ty třikrát denně trénuješ, ještě do toho máš 2 hodiny na novináře a ještě večer, tak pro ty hráče je to náročné, takže pak, že spolu chodí takhle někam, je jenom dobře a jestli ty severský hráči samozřejmě k sobě vždycky blíž.
Tak ono ještě, ono to samozřejmě, my jsme tam byli na ty poslední 4 dny, Sparta tam jako byla vlastně víc než týden, ještě před týden před tím, kdy tam opravdu, a ještě měl přípravu tady, tak tam opravdu řekla 2-3 fáze jako denně, nic, někdo říkal, že se jako trošku těší domů, až si jako odpočine, odfrkne. I vlastně myslím, že Brian Priske, Lars Freestyle, že se jako rozjeli i posupom, letěli do Dánska, vlastně měli tam asi nějaký jako den, 2 úplného volna po tom soustředění a to, že jsme tam logicky asi nějaký ten média den Sparta uspořádal i v rámci toho volného dne, kdy tam prostě byl nějaký prostor na nějaký jiný aktivity, asi jako to bývá všude. Jako, určitě to nebyla teda dovolená. No.
Pojďme k novým hráčům ve Spartě. Albanský útočník Indrid Tuci a také norský záložník Markus Solbakken. Jak se ti líbí tihle noví hráči, Miky, a co od nich očekáváš?
Tak Sparta kupuje kvůli tomu, aby vyhráli titul, aby postoupili co nejdál v jarní části Evropské ligy a ještě udělali titul v poháru. Nic jiného proto je nekupujou. Tučiho úplně zatím si nedokážu říct, jak bude vypadat proti obranám v české lize. To říkám úplně na rovinu, protože Sparta začíná v Karviné. Vidíme počasí, vidíme, jakým způsobem to je. Úplně si ho zatím nemám načtenýho, takže bych si řekl jo, ale určitě ho potřebují, protože ve chvíli, kdy nemáš Hraslína, tak samozřejmě je to velký problém a nahradit Hraslína bude taky tak problém. A myslím si, že Tuči má před sebou dost teda velký prostor na to, aby se ukázal, že ho dokáže nahradit. Ohledně Solbakkena, já v něm vidím neuvěřitelné věci, fakt neuvěřitelné a co se týče takticky, technicky, ale i myšlenkově, opravdu má něco, co tady dlouho jsme neviděli v českých hráčích skoro vůbec, naopak přináší opravdu takový hodně velký nadstandard. To B k tomu bych dal jenom to, jak mu bude chutnat česká liga. Hodně kontaktů, hodně soubojová v některých fázích. Tam si úplně nejsem přesvědčený, že vlastně bude hrát od začátku, takže podle mě ho stejně Brian Piske bude trošku učit na tu českou soutěž, která je opravdu fyzicky náročná, ale to, že je to fotbalista a to, že pomůže Spartě v těch důležitých momentech, a to třeba i v Evropě, tak o tom jsem 100% přesvědčen.
Možná zůstaňme u tématu, protože ve Spartě teď vzrostla konkurence uprostřed zálohy. Měl jsi tam 3 chlapy na 2 pozice, měl se Kairinena, měl se Sadílka a měl se Lačiho. Teď máš ještě Solbakkena. Kdyby si měl vybrat tu klíčovou, tu nejsilnější základní 11, která bude hrát v těch velkých zápasech, na které 2 by si ukázal v tuhle chvíli?
Nezapomeň na Davida Pavelku, který je taky, aby...
Ale řekněme, že oproti těm hráčům, které jsme jmenovali, tak bylo určitě
ten závislu, ale Pavelka je tam taky, tak a myslím si, že to, co předvedl a to, co, jak on je připravený na každý zápas, když ho tam Brian dá, když ho potřebuje, tak nesmíme na ně zapomínat. Já si úplně nejsem jistý, že vlastně, když vezme Solbakkena, Lačiho a Kairinena, ty jsou pro mě první 3 v topu. Sadílek podle mě začne být trošku upozaděný v některých zápasech, protože odvedl neuvěřitelné množství práce na podzim, bylo to na něm, ale podle mě tu minutáž bude mít mnohem menší, to určitě, a bude se využívat hodně v těch zápasech, kde mu to bude sedět. Ale když Sparta bude muset jako hodně dobývat, hodně přehrávat, tak si myslím, že ty 3 si to spíš rozdají mezi sebou.
Odpovídá to tomu, Jirko, co jsi viděl na soustředění?
Odpovídá, teď samozřejmě si říkal, byly to jako, nemuselo to tak úplně, mohlo to Sparta trošku skrývat, ale bylo to tak, že ten v té, řeknu, elitní 11, když si to tak nazveme, v té první, která by možná měla zahajovat, tak byli Lači s Kairinenem a Solbakken se Sadílkem potom hráli spolu v té, řekněme, jako druhé. Ale s tím, že Markus Oblaken asi čím dál tím víc bude tlačit na tu dvojici před Kairinen Lači. Otázka je, na koho spíš. Momentální teda formě je Čazim Lači pro mě asi jako číslo jedna v tom středu.
A dokáže se tam představit oba dva Lačiho i Solbakena? Já v tuhle chvíli zatím upřímně moc ne. Jako,
bude to, každý ten fotbalista je trochu jiný. Bude to zajímavý, jakým způsobem se vlastně Solbakken dokáže přizpůsobit, jakým bude vypadat. On je trošku pohyblivější, než Kan Kairinen se zdá třeba. Tak. Možná víc jako k Lačimu. Ale jestli třeba to jako nebude fungovat spolu, těžko říct. A Lukáš Sadílek, výborný hráč, reprezentant, ale Sparta vlastně momentálně přivádí jako ještě větší kvalitu směrem do ofenzivy, kreativity, než třeba nabízí Lukáš Sadílek. Ten první měsíc, ten program je nahuštěný, tam budou hrát asi všichni. Ale potom, kdyby Sparta náhodou jako nepostoupila a třeba dejme tomu nezvládla i to pohárový derby, tak jsem jako zvědavý, jak se tam budou točit.
Já jsem chtěl vlastně navést řeč na něco podobného a i se vrátit to k Pavelkovi, že se mohou hodit všichni, protože první měsíc nebo těch prvních 29 dnů bude velmi náročných. Je tam 9 extrémně těžkých zápasů, ty už si to naznačil. Dvakrát Galatasaray, Slovácko venku, hraješ z Plzní, hraješ o pohár se Slaví, ligu se Slaví. Je tohle přesně klíč k tomu, jak Sparta zvládá tyhle zápasy, jaké bude mít jaro?
No, ono to ani jinak nejde. Sparta potřebovala přivést krajního hrotového záložníka, útočníka Kráka, přivedla Tučio a přivedla středního záložníka, který ho potřebovala víc kreativního, protože Pavelka, Sadílek a spol, to úplná kreativita top není. Mm-hmm. Ale nastává tam ta druhá věc, Sadílek, řekl to správně, Sadílek, reprezentant, a ty ho potřebuješ mít na Euro jako ready, aby byl rozehraný, aby hrál, takže by bylo hrozně špatně pro český národní tým, když se s ním počítá, vlastně, aby nehrál vůbec za Spartu, nebo že by měl málo minut, ale v tuhle chvíli vypadá, že má takovou tu pozici 4, no.
Ale já souhlasím s tím, co jsi říkal, že budeš mít určitě zápasy, kdy budeš chtít mít Sadílka ve hře, kvůli tomu, aby ukázal určitě svůj fyzický fond, aby naběhal spoustu metrů a věnoval se třeba i hráčům soupeře, že budou zápasy, kdy budeš rád, že ho v týmu určitě máš.
No ty určitě budeš rád, budeš podle mě mít
i muset
přesně, a budeš muset to rozvrhnout a využiješ i Pavelku, protože Pavelka ti tam taky dodá něco dalšího a ještě furt se musíš vrátit k tomu. Bavíme se o tom, že všech 5 bude zdravých a celý tým bude zdravý, ale taky může se stát, že nebudeš mít Láďu Krejčího, že nebudeš mít tyhle hráče a najednou ti budou muset i třeba někde zdvojit ty posty, tyhle ty střední záložníci, když budeš potřebovat kreativitu. Takže já si myslím, že Sparta to, že najednou má 2 jedenáctky, které opravdu jsou v topu, stejně tak, jako to měla Slávě, tak prostě je to další krok k tomu, aby zvládla jaro celé. Hmm.
Pojďme tuhle polemiku uzavřít tím, že si řekneme tip na to, která dvojice záložníků se objeví v sobotu v Karviné.
Lači Kairinen za mě.
V sobotu v Karviné, no. Kdyby se zeptal na Galatasaray, tak ti odpovím stejně, ale trošku si říkám, jestli proti té Karviné třeba ten Lukáš Sadílek jako nevyběhne. Trošku si říkám, ale pokud to zachovají, a to, tak to bude Lači Kairinen a očekávám je teda i jako na Galatasaray.
Tak stav se potom v pondělí.
Tak se uvidíme v pondělí, přesně.
Posuneme teď naší pozornost ke Slávi. Ta nejvíce posilovala v bráně a v zadních řadách. Je to přesně to, co nejvíc potřebovala?
Určitě, protože brankář Jindra Staněk, kterého Slavia koupila z Plzně, tak jednoznačně splňuje to, co Slavia potřebuje, i přesto, že má spoustu mladých brankářů, ale ty jsou neprověřený zatím úplně ligou, třeba i mladý Kinský, který prostě chytá, nechytá, ale na Slavii to v tuhle chvíli úplně není. A Slavia potřebovala 3 top brankáře, protože Ondřej Kolář už není úplně v tom topu, co by býval. A v zadních řadách 100%, protože to, jakým způsobem Slavia hraje dominantně do ofenzivy fyzicky náročně, tak vzadu potřebuješ umět hrát hráče jeden na jednoho. A to se spoustakrát Slavě vymstilo, že ty hráči dělali zbytečný fauly, zbytečný penalty, a můžeme si vzpomenout na jaro, kdy vlastně to byl sklus, titulovej sklus na penaltu v 90. minutě pro Spartu, na penaltu zbytečnej. A to je to, co Slavia potřebovala. Potřebovala to zacelit a zacelili za mě velice zajímavým jménem.
A v duchu toho, co říkáš, co je pro Slávii víc? Posily, které přišly, kvalitní posily s dobrými jmény, nebo to, že nikdo z těch důležitých hráčů neodešel? Což je taky novinka ve Slávii.
Je to novinka, myslím si, že to je trošku takový otočení se toho, po otočení, to, co vlastně Slavia chce, mladé hráče podepisovat do budoucna, ale taky už si uvědomují, že potřebují stabilitu trošku. Říkalo se, že by se vlastně někteří starší hráči vrátili úplně, to si myslím, že je dobře, že nevyšlo, protože hráči, kteří z ciziny pak jdou zpátky do Česka, aby se zase jako rozehráli a zase šli ven, není úplně optimální a pro Slavii by to možná byl krok zpátky až na zimu, o kterého si myslím, že se stejně za chvilku budeme bavit.
Je to tak?
A to já to podepíšu, že je správně, že šel zpátky, aby hrál, ale ty další si myslím, že je dobře, že nepřišli. A Slavia moc dobře ví v tuhle chvíli i asi i s novým majitelem a vedením, co chtějí, a to je, že chtějí titul za každých okolností.
Ještě než se dostaneme k Zimovi, tak ještě jedna věc, která se týká nového majitele, protože Slavia teď pořídil, respektive má nového majitele Pavla Tykače. Jak zásadní zpráva to pro Slavii, že má českého majitele a navíc velkého slávistu?
Tak to je nejdůležitější ze všeho. Tak samozřejmě, já tam vidím v panu Tykačovi obrovský příslib financí, které Slavia musí chytře rozvrhnout. A druhá věc, co ze Slavie jde a co si myslím, že je hrozně důležitý, co Slavia vlastně celou dobu hledá, je hřiště, akademie, kde by byly všechny ty týmy pospolu, to, co Sparta má nedostižné díky Strahovu, tak Slavii to chybí, protože mají spoustu hráčů v Edenu, spoustu hráčů na Xaverově, v Horních Měcholupech mají to celé takové rozdrobené a myslím si, že to je to, co Slavia potřebuje na to, aby dokázala ještě líp být efektivní a tam já vidím to číslo dvě jako nejdůležitější, že pan Tykač prostě dovede Slavii k tomu, že bude mít kompletní akademii a hřiště pro své týmy.
Co se týče financí, Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro Sport.cz zmínil, že očekává, že teď bude mít Slavia stejné finanční zázemí jako Sparta, že to vnímal tak, že byla Sparta přece jenom o něco vepředu. Máš ten pocit, že co se týče financí, byla Slavia v určitém handicapu oproti Spartě v posledních letech?
Byla určitě, mluví o tom, svědčí o tom nějaký jako platový stropy, svědčí o tom i to, co říkal Jaroslav Tvrdík o tom, že oni teď nejsou nucený prodávat hráče, že teď odmítli nějaké nabídky a že třeba před rokem by, myslím, že se to zrovna padlo jméno Davida Douděry, něco, a i dalších, že by třeba tohleto přijmuli a to hráče za ty 4 miliony eur, 4,5 nebo kolik tam ty částky měly být, tak by je pustili a teď si je udrželi a můžou si to dovolit plus dát jako další 4 třeba za Davida Zimu. Tohle to je jako velký příslib, no, a podepisuju teda tu akademii. To je jako jedna z vybudování tady toho centra nějakého společného, to je teda...
Navíc téma, o kterém se strašně dlouho mluvil ve Slavii, nedařilo se naplnit
ano,
to.
Ano, tak já za dobu, co jsem byl ve Slavii, tak jsem slyšel vlastně dvě molekuly, které jdou, že jedno bude u průmyslové, druhé bude tamhle, že už se to staví a tohle a nic a teď snad už doufejme pro slávisty, doufám, že budou mít, protože to bude krásné a Sparta, ať už je to jak chce, Sparta v tuhle chvíli vlastně všem utíká. I tím způsobem propojení Briana Priského na Strahově, jak koluje mezi A týmem, dorostenci, mládeží, tak to prostě je nedostižný. Slavia tohle to nemá a je to velký problém.
Když teď propojíme finanční sílu s posilami, přišel Golman Staněk, tam byla nějaká hráčská kompenzace, to také ještě probereme. David Zima přišel za 100 milionů korun, což je ohromná darda. Berete to tak, že to jsou zkrátka posily, které si Slavia přála, proto je přivedla, anebo je to trochu i demonstrace finanční síly? My můžeme, uděláme to.
Tak o Jindru Staňka Slavia chtěla už v létě, co já vím, a myslím si, že to je správný, že přivedla zrovna Jindru Staňka, člena a mužstva české reprezentace a výborného brankáře. A druhá věc, že potřebovala přivést hráče zpátky na stopera, za ty peníze, které Zima stál nebo stojí, tak si myslím, že je to dost, je to opravdu dost, ale podepíšu tady to, co jsme se bavili před chvilkou, že Slavia měla jasně daný, že každý půl rok musí prodat 2-3 hráče, aby dokázala naplnit aspoň 50% rozpočtu celého klubu a díky panu Tykačovi vlastně nemusí. Myslím si, že kdyby to bylo tak, že by pan Tykač tady nebyl, tak by určitě David Zima nepřišel, to víme 100%. A naopak by se přesně prodávali hráči a muselo by se řešit, že by třeba a Talověrov nešel pryč, že by se třeba hrálo s tímhle mladým stoperem, že by z mladých stoperů se řešily další věci, nenakupovalo by se tolik, ale není to o dominanci podle mě síly a financí vůbec. Tady spíš si myslím, že v tuhle chvíli je to opravdu ta sportovní stránka, to, jak Slavia chce na jaře uspět dál, a to nejenom v lize a poháru, ale i v těch evropských soutěžích.
Je to tak, že zrovna na stoperu je ve Slavii docela velká konkurence, ale z toho, co říkáš, Miky, chápu to správně, takže v momentě, kdy se ti, přestože tě asi úplně nepálí bota na stoperu ve Slavii, ve chvíli, kdy se otevře příležitost získat hráče, kterého velmi dobře znáš, který je prověřený, tak po něm zkrátka skočíš, a když máš ty finance, tak je na to použiješ.
Skočí, přesně tak. Řekl to naprosto správně. Druhá věc je, že ty říkáš, že netlačí bota, ale ono v tom systému, co Slavia hraje, že jednou je to 3 vzadu, jednou je to 4, tak ty potřebuješ jako víc kreativních možností, jak budeš hrát, a aby se nebyl tolik čitelný. A samozřejmě díky tomu, že přivedeš Davida Zimu, tak je to taky o tom, že ty hráče ze stoperských nebo z krajních těch pozic můžeš zase využít někam jinam. Takže správná volba, máš finance na to udělat to. Znáš toho kluka, znáš charakter toho kluka, je to mladý hráč, takže ty víš, že vlastně investuješ do hráče, který když se nezraní, když to bude tak, jak to, tak nejenom, že ho za 100 milionů prodáš, a ty ho prodáš za víc, ještě ti pomůže v evropských a českých ligách, a to je to, co potřebuješ.
Ještě mentální stránka, ono to nemusí být úplně jednoduché, to, že hraješ s vysačkou 100 milionů, ale na základě toho, co si pamatuju, jaké to bylo, když Zima přicházel z Olomouce do Slavie, tehdy měl malinkatou ligovou zkušenost, a jestli mě paměť nešálí, tak se adaptoval naprosto skvěle a velmi dobře se chytil. Tak je to tak, že jestli někdo by měl tuhle nálepku zvládnout, tak to je právě David Zima?
David Zima je takový jako bezprostřední kluk strašně, já si myslím, že tohle ho jako za stolik trápit nebude, a je to fotbalista jako blázen, takže 100 milionů je 100 milionů, za tuhle cenovku, když bude zdravý, bude hrát, je tam asi i nějaká vidina toho, aby hrál, aby se ukázal, aby měl nějakou místenku a čím dál stále jako větší šanci i na euro, co bude v létě, asi bude v létě, to se uvidí, jen se trošku nebo bojím, aby to neodskákal až moc Tomáš Vlček, tenhle ten příchod. Jak moc velký, jako zase se rozehrál, hrál dobře, tak jestli pak, nebo jaký mohl plány s Ogbuem, uvidíme, jak to tam poskládá.
Já si myslím, že jsou schopný hrát oba dva totiž.
Asi jo, jestli Slavia bude hrát jako trojku, čtyřku vzadu, hodně na tom záleží, více alternu mezi těmi oběma formacemi.
Plus u Sparty taky hraješ 3 soutěže, taky to budeš potřebovat protočit.
Jo, jenom říkám, neříkám, že to tak bude, ale bylo by to strašná škoda, kdyby to měl Tomáš Vlček jako jeden z nejperspektivnějších českých stoperů nějakým výrazným způsobem odskákat.
Zima, to je tedy jedna velká přestupová bomba ve Fortanalyze, tou další je bezesporu jméno, které už to padlo, a to je Jindřich Staněk, který měl v Plzni slíbený přestup. Nakonec to není zahraničí, ale je to Slavie. Ty už si, Miky, mluvil o tom, že tam už bylo nějaké domlouvání v létě. Přesto překvapilo tě to, že to je nakonec Slavia, která se stala novým domovem Jindřicha Staňka?
Za mě to je jako normální věc a správná. Jindra Staněk byl už v cizině, žil několik let v Anglii. Musím říct, že ponaučilo ho to, je zkušenější, a ne pokaždý se mu půl rok vyvedl Jindrovi Staňkovi, a myslím si, že ve chvíli, kdy dostaneš šanci, jakožto brankář, teď se vžiju do něj, seš v Plzni, máš šanci jít do Slávie, máš šanci jít do ciziny, ale tam úplně nevíš, jestli budeš chytat, máš šanci jít do Slávie, kdy přesně hrajou 3 soutěže, víš, že tam jsou jeden, že tam je Aleš Mandous, který by měl být pozice jedničky, dvojky 100%, ty se o to máš porvat, trojka je Kolář nebo mladý golman, tak půjdeš do Slávie, která tě může podpořit v tom, že budeš chytat třeba i ohledně eura. Ano, že se popereš s Mandousem o to, a že budeš v těch soutěžích určitě chytat, a nebo půjdeš do ciziny a třeba ani chytat nebudeš a zmizíš z té mapy a třeba tě na euro nevezmou. Takže já si myslím, že to byl správný a logický krok jak jeho, tak jeho manažeru.
K tomu ještě jedna věc, a asi otázka pro oba, novinářský pohled i hráčsko-trenérský. Slavia asi vždycky zakládala na tom, že chce mít golmana s velmi dobrou hrou nohama. Jindřich Staněk je perfektní golman, má třeba velmi dobrý nákop, ale z hlediska otáčení hry, tak to není třeba golman na úrovni Koláře, Mandouse nebo dalších. Je to z pozice Slávie tak, že ve chvíli, kdy se otevře příležitost, možná podobně jako u Zimy, že máš takhle kvalitního golmana, skvělého shotstopera, víme, že to je golman, který ti vyhraje zápas, ukázal, že umí vychytat titul, tak stejně po něm skočíš, protože to je taková kvalita, že ho chceš mít v týmu? Začni, Jirko.
No, kdyby ho nechtěli, tak ho nekupuju.
Ale že se, nechci říct, pronevěří zásadám, ale vždycky to bylo tak, že si chtěl mít golmana, který se velmi aktivně zapojí do rozhrávky. Neříkám, že to jasně. Staněk neumí, ale přece jenom si ho ceníme pro trošku jiných věcí, než zrovna konkrétně tohle jste.
No, ale myslím si, že to je i možná výzva, kterou Jindřich Staněk jako bere, že se v tom zlepší, že se dostane jako na trošku čele, protože na té čáře a tohle to je vlastně asi nejlepší tady u nás. A pokud na tom zapracuje, tak ví, že jako tou jedničkou pravděpodobně bude, že se dostane před Alešem Mandouse. Vidím to tak, že Slávě jde do toho, že právě udělala nejlepšího golmana v Česku a ještě ho jako může posunout a Jindřich Staněk zároveň chce jako posunout sebe. Ten styl Slávě a Plzně je odlišný. Je to trošku jiný a bude to i pro Jindru Staňka výzva, kterou ale si myslím, že podle jako sám chtěl trošku.
Miky?
Tak furt jako trenér chceš, aby vzadu byla nula, takže potřebuješ, aby chytal samozřejmě. Ta dominantní hra slavistických brankářů je nadstandard, dneska to ani skoro jinak nejde. Ono otáčení hry je jedna věc, my měli Jindru Staňka v reprezentaci do 21 let, takže on umí nohama. Samozřejmě musí vzít taky to, co znamená u nás umět nohama, protože když chytal Kolář, tak kolikrát byl 40 metrů od brány a všichni lidi, když koukali na stadionu, kde on všude je, tak říkali, Ježíši, zale zpátky do vápna, jo, a on to přitom udělal správně, pak několikrát vyběhne špatně a hned se mu to vrátí v tom, že jako hele, kam si běžel, ale to přitom ty trenéři chtějí a myslím si, že Jindra byl pod takovým drobnohledem obou dvou trenérů, brankářů, ať už Koláře nebo Radka Černýho, tak ty moc dobře ví, proč ho berou a proč berou jeho, protože Slávia má spoustu golmanů v první a druhé lize, kteří samozřejmě chytají, nechytají, ono to je specifický řemeslo, ale když se rozhodli pro Jindru Staňka za ty peníze, za to, jaký on je, tak prostě věří mu víc, než teď znovu řeknu třeba Kinskému, který je mladý, který je určitě příslibem do budoucna, ale ještě není na to, aby se dal do brány za Slávy.
Tady máš hotového hráče, který by se teď nezranil, tak
ano,
nastupuje.
Ano, naprosto v pořádku.
K tomu ještě jedna věc na tebe, Miky, z úhlu pohledu Aleše Mandouse. Ty jsi dlouho bojoval jako Aleš Mandous o jedničku ve Slávii, nakonec to urval, vyhrál jsi to. S vidinou toho, že budeš jednička, budeš bojovat o jedničku na Euro, tak ti přijde takováhle konkurence. Není to trochu demotivující? Jak hodně těžký to pro něj teď je?
Tak vzhledem k tomu, jak znám on Mandouse, tak samozřejmě on chce chytat, chtějí chytat všichni, ale on je připravený jako na všechny varianty, protože ve chvíli, kdy se i točili s Kolářem, tak taky byl připravený. Byl připravený na to, když byl zraněný. Jak
jasně,
těžký
ale ty
to
si,
pro něj bylo.
Ty si jeden souboj už vyhrál,
tak si vyhrál
toho, aby se radoval, že chvilku máš, nechci říct klid, na klid se nehraje, ale že si něco docílil, tak ta výzva přišla znova. Takže to, hele, musíš to pojmout tak, že jsi to jednou dokázal, že to dokážeš znova?
Tak a úplně jednoduše. Když budu Aleš Mandous a řeknu si, že chci mít klid ve Slávii nebo ve Spartě Praha na pozici jedničky, no tak tam nemůžu být. Protože ve chvíli, kdy před sebou vidíš 30 hráčů, kteří jsou strojení na těch postech.
Hlavně tím asi skončím, pokud tenhle ten pocit získám.
Přesně tak, takže ve chvíli, kdy vlastně klub ti kupuje na jakýkoliv post, ti kupuje druhého, třetího hráče, kvalitního, protože nejlepší trenér je konkurence, aby si se posouval a ty zakrníš, tak vlastně musíš jít pryč. Takže je to jednoznačně dobře, že vlastně mu nepřivedou žádného nováčka, který, hele, já se tady půl roku rozkoukám a on by věděl, že je jasná jednička, takhle to právě bude se trošku pracovat a třeba se může stát, že i oba dva ty golmani pojedou na Euro, ale oba dva budou chtít chytat. A to je zase ta správná motivace k tomu, že budeš chtít být nejlepší. Nebudeš chtít dělat chyby.
Bojuješ na dvou frontách, ty bojuješ o jedničku ve Slávii, ale vlastně bojuješ taky o jedničku v národním týmu.
Ano.
Vedeš, by se trenéra Pospíchala, který tenkrát v Bohemce to měl tak, že jeden golman chytal ligu a druhý v reprezentaci.
To už dávno
neočekáváme.
Ne, já si myslím, že samozřejmě, když to tak lidi vezmou, tak si řeknou, Ježíši Maria, tak oni mu přivedli dalšího z pozice fotbalu a toho, kam se ten fotbal vyvíjí, je jednoznačný, protože nedokážu si představit, že by golmani v top klubech na světě si říkali, hlavně mi sem nepřivádějte někoho, kdo by mě mohl vystrnadit. Takhle se nikdo
neptá. Ale tomu nepřežiješ.
Přesně asi. Tak, vůbec. Takže jednoznačně pro a já jsem rád, že tam jsou oba dva.
Baví vás to mě těší, mohli bychom se o Slávii a o Spartě bavit určitě ještě dlouho, ale pojedeme dál a teď si posvítíme na Viktorku Plzeň.
Brankář Jindřich Staněk odešel do Slávy a záložník Pavel Bucha do Ameriky. Přesto může třetí Plzeň na jaře překvapit. Mohlo by jí vyhovat, že se od ní moc nečeká a v zimě navíc získal zajímavé záložníky Lukáše Červa s Matějem Valentou. I na nich je vidět, že pokročuje proces obměny týmu, stále větší šanci dostávají mladí hráči. Připomeňme, že Plzeň v březnu čeká osmifinále konferenční ligy, ve které na podzim jako první český tým vyhrála všech 6 skupinových zápasů.
Rovnou navážeme na to, co jsme viděli v kartu. Jak se podle vás Plzni daří navázat na ten proklamovaný trend, že bude omlazovat, že bude dávat hodně šancí mladým hráčům? Začneš?
Jo, tak od té doby tam byl takový moment vlastně v prázdninách, kdy to z začátku nový trenér Koubek Trusa jako nedělali, že jo. A pak najednou přišel ten řez, kdy začal hrát Samson 2, kdy začal hrát Robin Hrnáč, kdy začal hrát Pavel Šulc a zjistili, že to jde a že to asi jako fakt jinak nepůjde. A momentálně se mi Plzeň i s novými majiteli, i s tím, s tou vizí, jakou mají, jaká vlastně, jak jsou na vrcholu nějaký hierarchie z rakousko-švýcarských majitelů, líbí. I s tím, co tam mají za hráče, tak prodali Jindřicha Staňka, který si tam asi už jako odvedl velký penzum práce. Odešel Pavel Bucha, který podle mě trošku stagnoval ten poslední půl rok. Asi nebyl tak výrazný, jak se od něj očekávalo. Přišli tam dva mladí kluci, Lukáš Červ, Matěj Valenta. Může to být zase nějaká jako svěží krev. Škoda teda Rafia Durosin, jeho velká škoda, že už teda má po sezóně a přejmě mu, ať je zdravý a ať střílí goly zase v další sezóny. Plzeň může podle mě být nejlepší tým jara. Neříkám, že vyhraje titul, ta odstup už tam je tak velký, ale podle mě bodově opravdu může být nejlepší tým jara a pojistit si tu třetí příčku.
Golmanskou pozici i nové posily ještě probereme detailněji. Miky, tebe poprosím, jestli navážeš na ten závěr, protože jsem se stejně chtěl zeptat, s jakými ambicemi podle tebe Plzeň půjde do jara, protože také bojuje na třech frontách a možná je na místě říci, že to je po dlouhé době, kdy je Plzeň znovu ve třech soutěžích. Je to přesně 10 let, na jaře teď to bude 10 let, kdy jak v evropských pohárech, tak v lize, tak v poháru. Takže jaké ambice podle tebe hlavně má, na co bude koncentrace a jestli pro takhle zkušený tým je to velká challenge, velká výzva?
Já dodám, ještě odešel Vlkanova, pryč. Já bych řekl, a neměli jsme je v kartu a chtěl bych říct, že aby jsme si uvědomili, že nejlepší nákup Plzně nebo přivést člověka je scout Honza Říčka do managementu Plzně. To je nejlepší nákup, který Plzeň mohla udělat, když to tak vezme mimo hráčů. Ale to je opravdu, aby jsme na to nezapomněli, protože to je člověk neuvěřitelně erudovaný, chytrý, ví, co chce, ví, jakým způsobem, ví, jak jedná s hráči, má naskautované hráče.
Navíc má fenomenální paměť.
Tak to myslím, Honza je neuvěřitelný, takže já bych řekl, ten by měl být jako první v tom kartu vůbec. Pak ty další hráči, to si probereme a k tvé otázce jednoznačně Plzeň má odstup, ale to, jakým způsobem přebudovává ten tým, tak je vidět a ty jsi to řekl velice dobře, ono to na začátku nebylo vůbec rychlý od Plzně. Ono, ten fotbal byl takový pomalejší, zdlouhavější a tak, jak se tam teď dávají mladší hráči, tak je to dynamický. Je to sice s velkýma ztrátama míče, a někdy netaktickýma, ale od toho je tam trenér a ten si to velice dobře koučuje. A musím říct, že Plzeň se, si myslím, že na jaře opravdu můžou být ty, kteří získají nejvíc bodů. Opravdu to tak může být, ale to, že jsou po 10 letech na jaře, tak chci, aby tady jako lidi si uvědomili, že to, že máme 3 mančafty z České ligy na jaře v evropských pohárech, to se dlouho nestalo. Hmm. A musíme říct, že to je klobouk dolů a kež by to takhle bylo dál, protože všichni na to zapomínají, ale ona to není samozřejmost. Takže klobouk dolů a že to je mi Plzeň společně s oboma pražskými S je prostě nadstandard. A myslím si, že Plzeň dokáže kousat a dokáže brát i zajímavé body a hlavně herně bude docela překvapovat.
Budeme sledovat, jak bude kousat. Ještě probereme detailně novou golmanskou jedničku Plzně, ale když to vezmeme tam, kde jsme skončili u Slávě z hlediska Jindřicha Staňka, jak velký zásah to pro Plzeň je, že nebudeš mít golmana, který byl naprosto nespochybnitelnou jedničkou, byl obrovskou oporou a když byl zdravý, tak měl místo mezi třemi tyčemi předplacené.
My jsme si dneska řekli, že budeme řešit golmany jenom, ne? To je neuvěřitelné. U Sparty jsme to neřešili, ve Spartě jsme to neřešili vůbec. Prosto v pořádku. Protože dlouho jsme nic takového neřešili, ale golmanská jednička, tak Jindra Staněk v Plzni taky. Kolikrát se mu stalo, že vlastně nechytil balón za celý zápas a spadly mu tam dva míče do sítě. Měl období, kdy takový
ten... Zavřeno.
Úplně, přesně, měl období, kdy vlastně proti němu mohli jít čtyři sami na golmana a nedali. A naopak to bylo někdy v obráceně. Šli proti tvoji, vraceli se ti tvoji obránci a dali ti gól. Že? Takže... Za mě Jedlička. Číslo jedna pro Plzeň i díky tomu, že vlastně druhý brankář
Bayer
je mimo hru v tuhle tu chvíli, tak brankář Jedlička. Já ho znám velice dobře, musím říct, že on si toho prožil taky hodně. Prožil si toho hodně, neměl to úplně jednoduché, jak v rodině, tak i v fotbalově. A trošku si to musel fakt vyžrat. Hostování zpátky, hostování, 14 dní tady buď. A já mu přeju, aby to odchytal správně, protože viděli jsme za Bohemians Praha, viděli jsme prostě, jakým způsobem chytá, jaký je to kluk, jak umí nohama. Podle mě za mě dokáže nahradit Jindru Staňka naprosto v pořádku.
Já jsem se i na tohle chtěl zeptat, jestli, když teď vezmeme poslední období golmana Jedličky, jestli mohl udělat něco víc, než udělal, protože když působil na hostování v Bohemians, tak byl skvělý, vychytal spoustu bodů, takže byť v jiném klubu, ale připravil se na to asi maximálně.
Tak když se můžeme vrátit k té Spartě, jestli Vojta Voral mohl udělat něco víc, aby chytal, a je tam Bodánek. Je to taková fakt jako svěží výměna, že Martin Jedlička konečně dostává v tom velkém českém klubu při vší úctě jako k Bohemians, dostává tu šanci od mládežníčku vlastně jako mezi top golmanem v Česku. Tak teď dostává právě ten moment, kdy se může ukázat, bude chytat evropský poháry, pravděpodobně, když i Viktor Bayer je zraněný. A je to zase nějaký prostě svěží vítr, už to není to, že teď vůbec nechci znít, aby to znělo špatně, že jsme měli Plzeň a bylo tam jasně daný, jo, tam je Jindra Staněk, měli jsme Slávě, jo, tak tam bude chytat buď Aleš Mandous nebo Kolář. Je to super, a když si zvykne jako rychle s tou s obranou Plzně a oni si zvyknou na to, že tam za nima třeba není ten Jindra Staněk, který občas chytí něco jako enormně nadstandardního, ale občas mu to tam taky jako blbě spadne, jak oni se rychle spolu zžijou, a pokud ten proces bude rychlej, tak to je jako výhra pro všechny strany.
Musíme říci, že Jedlička je golmanem se zkušeností, byl dlouho jedničku v Dunajské Středě, kde chytali evropské poháry, takže to rozhodně není žádný zelenáč, ze kterého by fanoušek Plzně měl být nervózní. Pojďme do pole. Myslím, že Plzni se nakonec povedla taková dobrá situace, nebo celkově se Sláví je to win-win, protože Plzeň sice přišla o Staňka, ale v rámci hráčské výměny dostala dva reprezentanty do 21 let, Valentu a Červa. Ty oba velmi dobře znáš, Miky. Co od nich čekat, co přináší Plzni?
Tak o Červovi se psali stohy a stohy zpráv a všeho. Červa chceš mít v kabině a chceš ho mít v týmu kdekoliv.
Je to válečník,
je to kluk, který dá všude hlavu, pro tým bude dejchat, i přesto, že třeba nemá tak dokonalou techniku, ale fyzicky zdatnej, nepříjemnej, hlavně i z pozice mladého hráče, on je schopnej i těm starším hráčům jako neporadit, ale i třeba správně seřvat, nebo naopak jim je pochválit. To málo kdo jako takhle mladý dokáže. A Valenta, neuvěřitelný střední záložník, který má skvělou střelu, fyzicky velice dobře vyspělej, a hlavně oba dva mají velký akční rádius po celém středu zálohy. A já jsem jenom rád, že my jsme měli v jednom týmu, a musím říct, že tyhle dva, když tam byli v té trojici, a když třeba k němu dáme v Plzni Šulce, tak zaprvé jsou mladí, jsou dynamičtí a jsou, když si na sebe zvyknou, tak jsou skoro nedostižní, protože oni furt lítají, oni furt běhají. A tam, kde jim chybí třeba ta taktika nebo to, že špatně zpracují balo, tak oni nahradí tím entuziasmem a tím, jakým způsobem jako do toho jdou. A abych se vrátil, když jsme měli my, tak my jsme věděli, že vlastně nás nikdo nemůže uběhat. A ještě oba dva jsou takový ty správní hajzlíci, když to tak řeknu, oni dokáží i nakopat nepříjemně a dokáží správně přerušit třeba rychlej break při ztrátě. To málo kdo z malých hráčů umí. Prostě jo, ztratil jsem, hele, bylo by to nepříjemný, udělám, ne za cenu žlutý karty nebo červený, ale udělám faul a to málo kdo umí a já musím říct, že doufám, že hrát budou oba.
Ve chvíli, kdy máš Traorého, Kalvacha, Valentu, Červa, potažmo Šulce, bude ti Bocha chybět, potažmo v čem?
Teď už ne, teď nebude. Už ti chybět nebude a já jsem rád, že zase máme dalšího hráče v americký MLS, to musím říct a Pavel Bucha by tam mohl zapadnout správně a to, co si říkal ty, naprosto správně, on už trošku stagnoval, takže je pro něj dobrý novej svěží vítr a Pavel je trošku introvert, takže do Ameriky se jí hodí v tomhle.
Navíc pokud se nepletu, jemu teď končila smlouva, už vlastně v květnu nebo v létě, teď 2024, takže i tady je to asi situace, se kterou vlastně nebude nikdo nespokojen ve finále.
Je to win-win úplně pro všechny. Přesně, to tak.
V rámci, probrali jsme Spartu, Slávy a Plzeň, v rámci první šestky jsou ještě Slovácko, Olomouc a také Baník. Bude to takhle i na konci základní části Fortuna ligy, nebo se tam podle vás ještě může prodrat někdo další?
Tak já tam mám takový otazník u Mladé Boleslavy, to, co jsem nastiňoval. Pro mě Boleslav je v tuhle chvíli nečitelná, jakým způsobem nový trenérský štáb bude s těmi hráči pracovat, jak to celý uchopí, protože ten styl podzimu Mladé Boleslavy byl koukatelný, hezký, všechno, bohužel posledních 5-6 zápasů nebylo bodových, což chápeme. Na jaře to může být úplně jinak, ale že by se mezi tuhle tu top 6 jako vysloveně ještě někdo jiný včlenil, tak si myslím, že ne. Je možný, že si prohodí Slovácko s Baníkem Ostrava, co se týče pozic, tam je to na pár bodech a myslím si, že Slovácko udělalo dobré nákupy, Baník je dynamičtější mnohem, Sigma Olomouc vyhrála Tipsport ligu na Maltě, měla nejvíc přátelských utkání, vlastně měla jich 8, takže jsou nejvíc rozehraný. Dalo by se říct, že trénovali skoro nejmíň. Jestli jim vydrží útočník Sigmy Olomouc. Lukáš Uliš, který za mě apeluje na nejlepšího střelce ligy po skončení jednoho z nich, tak můžou zůstat nahoře, můžou hrát velice dobře, ale mezi tu top 6 se podle mě nikdo z nich nedostane.
Ty máš ještě nějakého favorita, kdo by mohl překvapit?
Asi tady to končí tím 7. místem z Mladé Boleslavy. Ten odborový odstup tam není zas tak velký a tady ty týmy jsou vlastně, když to vezmeme Sparta, Slávě, pak někde v meziprostoru Plzeň a pak jsou přesně tady výkonnostně, kvalitativně tady ty čtyři mančafty, které bys to měli rozdat o to. A teď je otázka, jestli chceš být radši 7. nebo 6. v tady tom formátu, tam asi bys nějaký kalkuly tam budou ještě možná.
Víš, ale jsi to řekl krásně, ale ono, když si to pak vezmeme i finančně, co se týče těch klubů, jo. Tak to odpovídá tomu. Jo, my jsme teď měli seminář profilicence v prosinci a byl tam prostě jeden nejmenovaný český trenér. A bavili jsme se o budžetu vlastně Slovácka. A on sám prohlásil, když slyšel, kolik má budget Slovácko na celý rok, tak on říká, to je hezký, ale u nás tohle bere jeden hráč za celý rok. Takže jako, že aby si ty lidi uvědomili, že tady máme Spartu, Slávy, kteří jsou opravdu i finančně, i hráčsky odskočený. A pak tenhle ten Baník, Slovácko za kolik peněz hraje ligu a kde jsou, je neuvěřitelný. Trenér Svědík, co předvádí, je prostě úžasná práce a podle mě proto si myslím, že třeba Baník, který investuje trošku víc, tak možná předskočí Slovácko.
My na samotný závěr ještě sklouzneme do těch nejspodnějších pater tabulky a budeme se bavit také o hrozbě sestupu. Nejhůře na tom v tuhle chvíli nejenom kvůli tabulkovému postavení českobudějovické Dynamo je právě tým Českých Budějovic tím hlavním adeptem na přímý sestup?
No,
já myslím, že tady budou nějaké rozpory, takže vyjádřete se oba.
V mých očích asi, jo. Je tím hlavním adeptem právě kvůli tomu, co se všechno děje. Budějovice se mi nelíbily na konec podzimu.
Oni jako jenom ještě dodejme, že ty z toho viděl dost v průběhu podzimu.
Dejme tomu.
jo. Díky, že jsi mě podržil.
Ne, všichni říkali vysoký držení míče, jako hezký, atraktivní fotbal. To všechno, jo, ale něco tam chybělo a čekal jsem, že někoho udělají přesně s tím, že tam dodá to něco navíc, co pomůže zvládnout ty vyrovnané zápasy, aby prostě o ten gol neprohráli, aby to někdo aspoň ubodovali a teda nepřišel nikdo. skoro nikdo. K tomu ty problémy, ať už finanční, v rámci vedení klubu, s fanoušky, to je prostě, to je takových věcí naraz, že bude opravdu těžký pro Dynamo se z toho nějakým způsobem vyrvat nahoru. Oni mají ještě o zápas víc než i Zlín, Pardubice a Karviná, takže tam, když někdo z nich v těch dohrávkách třeba ještě udělá nějaký bod,
tak odskočí.
Tak tam ten odstup bude ještě větší.
Ale dodejme, že na baráž ztrácí teď Dynamo 3 body na zónu mimo sestup nebo mimo ohrožení baráže a sestupuje to 5 bodů.
Těch zápasů je ale jako pořád strašně hodně. Vrám ještě ta nadstavba, že, kdy se to bude mlít mezi sebou. Tam se může stát cokoliv, vzpomeňme si na minulý rok jako na zbrojovku, že, jak tam jako zahučela během jara úplně neuvěřitelným způsobem a víceméně zachránila Zlín. Že. A na druhou stranu pro Dynamo může být velkou motivací právě to, o čem se tady bavíme, že, velká část možná jako odsuzuje, myslí si, že tam právě kvůli těm problémům a ty hráči se můžou semknout, měli dobrou přípravu, to si musíme říct. A tady tím to jako zase vyšvihnout a trošku se tam jako vrátit. No.
Miky, ty jsi říkal, že jsi zaslechl různé zvěsti, že by to nemuselo být Dynamo, tak o co se opírají a jsi součástí takového přesvědčení?
No tak my jsme to zažili třeba na Viktorce Žižkov, že 3-4 měsíce nebyly výplaty a ty hráči opravdu se jako semkli. Jo, realizační tým z hráči se semkli a nebylo to koukatelný, bylo to ubojovaný. To možná Budějovice v tuhle chvíli potřebují. Nevím, jakým způsobem to opravdu, vzhledem k tomu, kdo je u kormidla, tak máš jednoho zkušeného trenéra, jednoho neskušeného trenéra, ano. Nevím, jakým způsobem to bude vevnitř v tom týmu jeho fungovat, jak to bude nastavený. Samozřejmě je problém bodově, ale já tam vidím to, že Zlín, který je těsně nad nimi, tak už několikrát se jen tak zachránil. Jo, taky nepřivedli úplně top hráče, taky tam není finanční nějaká skvělá podpora, nebo že by tam bylo. Karviná, to víme sami o sobě, jaký to je, že je tam hodně těch klubů, Karviná sama o sobě měla problém, teď se začaly zlepšovat. U Budějovic na podzim hráli zbytečně naivně za mě, sice super držení 80%, ale nevystřelíš na bránu a ztratíš všechno okolo půlky, je prostě špatně. Myslím si, že na jaře budou hrát úplně jinak. Budou hrát prostě z nižšího postavení, budou hrát třeba na breakový situace. Ono teď na jaře, ještě když vidíme to počasí, tak to bude samozřejmě náročný pro ty týmy, které jsou technický. Naopak to je těžký. Já si myslím, že tam se porve opravdu Budějovice, Karviná, Zlín. Z těch tří bych tam nikoho jiného už netypoval. A v jakém pořadí to bude? Kdo skončí opravdu poslední na sestup? Tak to nevím, ale ještě náročnější bude druhý a třetí od konce, stejně jako druhá a třetí příčka z druhé ligy, protože tam jsou vlčáci a nebude to tak jednoduchý jako minulé roky.
Ještě k sestupu poslední věc, bavíme se o Dynamu, bavíme se o Karviné a o Zlínu, což jsou teď týmy na třech posledních pozicích. Může mít ještě někdo problém, ty říká, že ne, třeba Pardubice zvládnou to, věříme jim, že to ustojí, že se nenamočí výrazněji.
My jsme se tady o tom bavili před studiem, že? Takže já jsem říkal, že vlastně nikdo... nikdo o nich není psáno, nic, byli v Marbele taky, že jo, mám za to, na soustředění nikdo jiný tam nebyl. Radek Kováč dělá svoji práci skvěle, ale musíš k tomu mít i ty hráče. A teďkon ten mladý tým, který je různě neskušený, potřebuješ dávat góly, oni hrajou hezký fotbal, neproměňují šance, pak dostávají v 80. až 93. minutě spousty těch branek, což znamená, že máš neskušené mužstvo, ale ten odstup tam není tak velký od těch mančaftů. Takže já tam ještě vidím Pardubice, ale s velkým otazníkem, jestli třeba ještě někoho nepřivedou, protože Sparta má spousty hráčů a víme, že Radek Kováč a Sparta to je v pořádku. Stačili by jim 2-3 hráči, tak jako se to stalo minulý rok na jaře.
Dodejme, že Daněk už je potvrzen, ano. Ten jaro stráví v Pardubicích. Tvůj názor na Pardubice? Ty jsi stihl něco navštívit v Marbeje?
Jo, dělali jsme rozhovory právě s Radkem Kováčem a s Tondou Kinským. Plus jsme tam tak jako povídali okolo a mimo jiné Radoslav Kováč právě říkal, když už někdo přijde, tak do základu. A Sálo dlouze tam popisoval, jak Pardubice chtěli stopera v 27, 28 let se zkušenostmi.
Zkušené.
Ale že se jim to prostě nedaří. Ať už finance zase takový problém nejsou, ale říkal, že ty hráči jako na českém trhu nejsou. A že pak ve finále jdou třeba radši do Maďarska, než do Pardubic. A takovýhle tam jsou jako zádrhely, tam to na sebe takhle naráží. A vzpomeňme na Pardubice minulou sezónu, jak na tom byli po podzimu, jak se zvedli na jaře, a jako tak nějak věřím, že to teď bude podobný. Takže asi to neříkám, že se vyšvihnou do prostřední skupiny, ale vidím je trošku vějš v té jako naději na to, že se udrží, než tu trojku Zlín, Karviná a Budějovice.
A nikdo se nebaví o Teplicích, nikdo se nebaví o Těnech, jo? Protože automaticky je bereme, že mají trenéry, mají hráče, které prostě to dokáží zvládnout, protože to už několikrát zvládli.
Stejně jako třeba Jablonec, o kterým já také říkám, že půjde ještě nahoru, ano. Stejně jako šel herně i výsledkově, ale taky poslední dva roky byl v té spodní skupině,
ono
taky
můžeš prohrát tři zápasy na začátku, jsi tam namočený.
Jo.
Hradec to samý, že?
Já myslím, že to nejsme v průběhu jarní části sezóny v tomhle složení naposledy, tak to budeme průběžně monitorovat a budeme zjišťovat, jak se to bude vyvíjet. Doufám, že vy budete s námi. Miky, tobě i tobě, Jirko, děkuju, že jste přišli.
My taky děkujeme.
Tak budeme se těšit na další setkání. No a se všemi dalšími se budu těšit znovu po víkendu v pondělí, kdy už bude první přímá, který se bude věnovat prvnímu jarnímu kolu, a všechno to důkladně probereme. Do té doby se mějte krásně.